Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Så storslået og varieret, hvor jord end kan synes, er den dog sårbar. Det er vi ved at lære at indse, og det kan godt bekymre, ikke mindst mange unge, som ser klimaforandringerne, der gør sig tydeligt gældende i disse år. Vi har en fælles forpligtelse for vores smukke klode, som myldrende fuld af liv. Det er en væsentlig udfordring for os alle i dag, og det gælder om, at vi alle er opmærksomme på, hvordan vi lever og hvad vi gør.
Sådan sagde dronning Margrethe i sin årlige nytårstale aften før år 2020. Men piben, eller de røde prins, har fået en anden lyd i sidste uge, da dronningen gav et fødselsdagsinterview til Politikken. Her siger dronningen, citat. Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte direkte, det er jeg ikke ganske overbevist om. Citat slut. Den bemærkning har fået både kritik og ros, blandt andet i kommentarsporet på BT's Facebook-side, hvor Ellen skriver, må ikke hun skal holde sig til at klippe snore over og dyrke sin kunstneriske åre. Mens Tove, hun skriver, befriende udtalelse fra vores kloge dronning. Det er klart, at BT's kommentarspor ikke er repræsentativ for befolkningen, men det får mig da alligevel til at tænke på vægten af videnskabens ord kontra loyaliteten over for vores kongehus, som ifølge en helt ny undersøgelse fra Kantar Gallup faktisk nyder 84% af danskernes værdsættelse. Jeg snakker med en royalist fra Konservativ Ungdom om lidt, men vi skal også have videnskaben på plads.
De forandringer, vi har set i den globale middeltemperatur siden 1880 og frem til i dag, faktisk sker op til 10 gange hurtigere, end det vi har set, når klimaet har været påvirket af naturlige variationer.
Siden dronningens tvivlen på menneskets indflydelse på klimaforandringerne, har jeg fået nogle henvendelser fra nogle af jer lyttere, om ikke vi kan få svar på nogle af de argumenter, som klimaskeptikere ofte bruger i en diskussion om, hvorvidt forandringerne er menneskeskabte eller ej. Den opgave har jeg sat klimaprofessor Sebastian Mernild på. Men programmet bliver ikke helt coronafrit. De store olieproducerende lande besluttede i søndags at reducere olieproduktionen med 10% for at få olieprisen til at stige igen. Hvordan det kan være en positiv ting, måske for vedvarende energi, det taler jeg med chefstrateg Andreas Østerheden fra Nordea om senere. Og sidst så skal du også have mulighed for at bidrage med din egen grønne hjerne, når du kan komme med til Klimabrainstorm sammen med Foreningen Holdbart og Politikken. Du lytter til Klimatosset, og det er jeg virkelig glad for, du gør. God fornøjelse. Radio 4 taler med Danmark. Jeg forsøger at følge pænt med i, hvad der foregår. Men jeg har jo en meget gammel tradition for ikke at blande mig i dem. Og det vil jeg blive ved med ikke at gøre. Observere, læse, lægge mærke til, men jeg vil ikke snakke ud af huset om det. Citat slut. Ordene er dronning Margrethes i et stort fødselsdagsinterview i Politikken fra sidste uge. Men kongeriget og måske især klimainteresserede vil dog have bemærket, at hun måske ikke til fulde levede op til det udsagn, da hun i selv samme interview svarede på, om hun gik op i de klimaspørgsmål, som fylder så meget i tiden. Til det svarer hun, altså, jeg synes måske nok. Det er ganske givet meget væsentligt og vigtigt at være opmærksom på. Men at panikke er en meget dårlig måde at tage fat på problemer på. Det går ikke. Det skal man ikke. Man kan godt se, at vi er inde i en stor klimaforandring i øjeblikket. Men det er svært at sige, hvor den rigtig peger hen, og om det vil jeg bestemt ikke gøre mig klog på. Citat slut. Journalisten spørger så derfor igen. Men de er på videnskabens side, når videnskaben taler om, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Og dronningen svarer. Jamen, at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabte direkte, det er jeg ikke ganske overbevist om. Altså, jeg mener, at der er forandringer i klimaet, og det kan da være, at den menneskelige aktivitet har spillet en rolle. Citat slut. Og så skal jeg nok lade være med at citere mere. På den måde fik hun pustet til en glødende ild, og kommentarspor rundt omkring på danske sociale medier blussede op med diverse teorier for og imod menneskeskabte klimaforandringer. Men det er ikke første gang, at hun udtrykker sin holdning til klimaet. For eksempel så sagde hun sådan her i nytårstalen fra 1997.
Det kan virke uoverskueligt, når vi ser på mange af dagens aktuelle spørgsmål. Fordelingen af verdens ressourcer, beskyttelsen af miljøet mod forurening og rovdrift, på CO2-udslip og huller i ozonlaget. Det gør det ikke lettere, at selv eksperterne har svært ved at overskue problemerne, end sige noget til enighed om dem. Derfor skal vi heller ikke lade os rive med af de mere sensationsprægede dommedagsprofetier, og som opskræmte flokdyr farer fra den ene ende af folden til den anden, hver gang råbet lyder, ulven kommer.
Og her, hvor hun blev interviewet på et besøg i Grønland tilbage i 2011.
Der er jo ikke noget at stille op. Altså, man kan ikke lave om på klimaet, når det selv laver sig om. Det må man jo se i øjnene. Det forandrer sig over disse år, og der må man så leve med det, fordi man kan jo ikke, man kan ikke skabe is, man kan jo ikke gå ud med en dybfryser og lægge ny is på en fjord, vel? Det er, som det er.
Om lidt skal jeg snakke med klimaprofessor Sebastian Mernild om nogle af de teorier, som dronningen lægger frem, samt et par af de kommentarer, som man møder fra klimaskeptikere. Men først så har jeg ringet op til en anden Sebastian. Sebastian Kemsom, som er formand for Konservativ Ungdom i Aarhus. Hej Sebastian.
Goddag.
Jeg er jo faldet over et opslag, du lavede her forleden. Det handler jo om dronningen, og dronningen har udtalt sig jo som bekendt i Politikken i et interview, et stort fødselsdagsinterview. Men det fik lidt en anden fokus, og du har lavet en kommentar på Facebook, på din Facebook-side, omkring det, hun siger. Og du skriver, hendes majestæt, dronningen, siger jo bare sandheden. Selvfølgelig skal vi ikke panikke over klimaforandringerne. I det hele taget er det en dårlig ting at panikke over ting. Og jeg tror godt, vi kan blive enige om det sidst nævnte, men nu er det sådan, at jeg også har haft din formand, landsformand Anders Storgaard, i studiet her i Klimatosset, hvor han fortalte, at KU var mere klimaorienteret end selve moderpartiet, de konservative. Og det siger jo ikke så lidt. Og når du så oven i købet er royalist, så kunne jeg forestille mig, at der var en lille konflikt inde i dig efter det her interview. Hvad tænker du om det?
Jo, altså jeg synes, at som udgangspunkt, der så, at man får alle mulige breaking news nu om stunder, og så jeg, at hendes majestæt dronning har udtalt, at hun ikke var 100%, eller hun ikke var overbevist om, at klimaforandringerne kun var menneskeskabte, eller noget den stil, jeg har ikke lige givet præcis ordlyd. Så tænkte jeg, åh gud, det her, det kan kun gå hen og blive, det kan kun gå hen og blive farligt, fordi det er noget af en kontroversiel udtalelse, i og med, at miljø- og klimadebatten fylder vanvittigt meget. Så på den punkt, så tænkte jeg, det kan godt gå hen og blive farligt, det her for hendes majestæt. Men på den anden side, som du også nævner selv, så er jeg jo royalist og kæmpe tilhænger af det danske kongehus. Så jeg håber selvfølgelig, at det her, det ikke vil blusse op, men det bare var en storm i en vind, som på nogle punkter, jeg måske også synes, det lidt er. Så det var både sådan, fordi det her, det kan godt gå hen og måske skade det danske kongehus, som jeg ikke håber. Og samtidig så vidste man det samme, men det her, det kan måske være lidt kontroversielt i nogle menneskers øjne.
Ja, og alligevel så vælger du så at skrive ind på Facebook og forsvare hende. Hvorfor vælger du ikke at forsvare klimatosserne, om man så må sige?
Jamen, det er fordi, at det kan være, jeg har en anden tendens til, at bare skal være Rasmus Modsat. og så bare sige, jamen, prøv at høre, det kan godt være, at hun har sagt det her, men hun har jo lidt ret, i hvert fald omkring det der med panik. Jamen, vi skal jo ikke panikke over klimaforandringerne, vi skal tage dem seriøst og finde gode løsninger. Det er ikke det, hun siger, men hun siger ikke bare, at vi ikke skal gå i, altså, lige den sætning er, at vi skal ikke gå i panik. Og så er det den, jeg vælger at tage op og sige, jamen, det skal vi heller ikke. Vi skal jo egentlig ikke panikke over noget, vi skal tage det roligt og så finde gode løsninger inden for miljø- og klimadebatten.
Og jeg tror også, at samtlige klimaformænd i de forskellige partier har været ude og netop sat fokuset på det der med panikken, at det er en god ting, at hun siger, at man ikke skal gå i panik. Så i virkeligheden, så det jeg er meget fokuseret på, det er den anden del af det. Nu citerer jeg hende lige, jeg har fundet det frem, så vi ikke fejlciterer vores kære dronning. Hun siger i Politikken, jamen at mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. men om de er skabte direkte, det er jeg ikke ganske overbevist om. Altså, jeg mener, at der er forandringer i klimaet, og det kan da være, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle, siger dronningen. Mm. Så det er mere den der del af det, hvor hun siger, at det kan da være, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle. Altså, der er en tvivl fra hendes side.
Mm.
Kan det ikke forvirre mere, end det gavner? For det er jo imod, hvad skal vi sige, bedre vidne, eller i hvert fald, hvad videnskaben har sagt i mange år nu.
Det er rigtigt. Altså, der er jo en konsensus om, og ikke kun i Danmark, men heldigvis også resten af verden, at de her klimaforandringer, det skal tages seriøst, og det er noget, som vi mennesker har haft sit indtog på, at det ser ud på den måde, som det gør nu. Men det er også sådan, for at sådan tage den debat også, at der er, altså det med klima, der er også miljødebatten. Fordi jo, klimaforandringer, de ændrer sig jo, og fordi der har jo været istid også, kan man jo sige. Så det har jo med at ændre sig alt efter, altså over mange millioner år, hvor man kan se miljøet, der har vi mennesker haft en kæmpe stor indflydelse på, hvordan det er nu, og det er jo dermed at svine rundt omkring. Og så med elbiler. Så det er jo miljøet, vi tager os af der. Men så jo, så, altså man kan sige, at hun taler imod bedre vidne. Forstået på den måde, hvis hun siger, at jamen, klimaet, det har vi overhovedet ikke noget som helst at gøre med. Heldigvis, det siger hendes stadig, jamen det er kun en tvivl, hun har. Det lyder for mig at se lidt mere som en form for sund skeptisk. Sådan, jamen, altså, hvordan er det lige, det her det egentlig hænger sammen? Sådan en hurtig slipper-beton tanke. Sådan lyder det i hvert fald på min side.
Ja, men du nævner også, at det er rigtigt, det er meget, meget tydeligt, at mennesket har en indflydelse på miljøet, men det er som om, du springer lidt over den med klimaet, fordi det er rigtigt, at dronningen også henviser til, at hun har læst historie, og har, altså, gennem tiderne kan man se, at der har været, som du siger, istider og klimaforandringer i det hele taget. Men lige præcis det, videnskabsmændene siger, er jo, at de her klimaforandringer tydeligt accelererer med, hvad er det, 10 gange hurtigere, end man nogensinde har set før, og man kan se, at det er menneskelig indflydelse. Er det ikke at forvirre, nu spørger jeg igen, mere end det gavner? Ja. Fordi det er jo videnskaben, hun lidt sætter sig op imod.
Jo, det er det, og det er selvfølgelig også, i nogens øjne er det måske en kontroversiel holdning at have, at man sætter sig imod videnskaben. Men jeg ved ikke, om det forvirrer. Jeg håber på, at det kan sætte nogle tanker i gang hos alle. Ikke at vi bare skal kaste videnskaben over styr. Men jeg tror skal man slet ikke, at det er noget som helst, vi skal. Men bare sætte nogle tanker i gang. Hvad er det egentlig, vi er i gang med? Og ikke, altså ikke forstå på den måde, at sige, jamen okay, så har vi ikke noget som helst at gøre med de her klimaforandringer, så kan vi bare opføre, som det passer sig. Men lidt mere bare en tanke om, hvad er hele det her store klima- og miljødebat? Altså, hvor er det, vi er, og hvor er det, vi skal hen? Så håber mere på, at det er nogle tanker, hun sætter i gang, selvom det er jo mod, hvad de fleste videnskabsmænd har forsket sig frem til.
Men i forhold til det her med, at dronningen hun udtaler sig omkring noget videnskab, som hun så ikke har helt, eller det lyder det som om, ikke har helt tiltro til, har dronningen lige så meget ytringsfrihed, synes du, som du og jeg har?
Jamen, i hele grundloven, så har vi alle 5,6 millioner danskere ytringsfrihed, og det er jo også inklusive dronningen. Dronningen er bare en position, hvor hun rent forfatningsmæssigt skal passe på med at sige, eller passe på med at gå ud med alt for mange kontroversielle holdninger. Og så er det jo der, hvor vi ser det her eksempel med klimaforandringer udtalelsen, og også hun har haft udtalelser tidligere tilbage i nytårstalen i 84, jeg har godt nok ikke følt dengang, når jeg har læst op på det, hvor hun siger, at danskerne har de her dumsmarte kommentarer omkring udlændinge. Altså nogle gange, så jo, så har hun lige med at lige spille til den, men jeg tror, vi skal selvfølgelig også forsvare hendes majestæt dronningen, men jeg tror også kun, at det er sundt, at det kan sætte nogle tanker i gang hos folk. Så jo, hun har ytringsfrihed, men hun er bare i en position, hvor hun skal passe på med, hvad det er, hun siger, fordi at hun har den position, hvor hun har, så der er nogen, der kan reagere lidt anderledes på det, end hvis det var en politiker inde på Christiansborg.
Ja, og i virkeligheden så ser jeg lidt dronningen som den ultimative influencer. Kunne man ikke være bange for, at de tanker, du snakker om, hun sætter i gang, i virkeligheden sætter nogle tanker i gang, som går imod videnskaben?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, så synes jeg, det er ærgerligt, at man tænker på mennesker på den måde, fordi at hun skal se, at dronningen siger noget, som videnskab har nogle andre meninger, eller i hvert fald andre tal på. Så synes jeg, det er ærgerligt, at man har den tiltro til mennesker, at de siger, jamen, så lytter vi bare på dronningen, fordi det håber jeg virkelig ikke, at det er sådan, folk de opfatter det. Jeg håber, folk de opfatter det som lidt mere en tankegang, og ikke mere sådan, at det er sådan, det er. Så jeg vil være ærgerlig over, hvis det er den måde, at folk de vil opfatte det her på, at nu har hun taget, hvis I nu prøver hun at tage konsensuspinden, for det tror jeg slet ikke, at det har været meningen, uden at skulle vide det.
Nej. Nu er jeg også ret glad for kongehuset, og jeg har altid set dronningen som et forbillede, som samler befolkningen. Og nu, ved jeg, at du også har været igennem live hos BT.dk, og nu er du så også igennem her i Klimatosset. Og jeg gætter på, at vi har to meget forskellige målgrupper, for jeg kunne se inde på BT.dk's kommentarspor, at der var rigtig mange, som var enige med dronningens udtalelser, og sådan set også med dig. Og jeg er ret sikker på, at mange af mine lyttere måske er lidt uenige med dronningen, og nok også med dig. Kunne du ikke være bange for, at lige præcis det her standpunkt, som hun giver udtryk for, kan splitte befolkningen mere end at samle den?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi nogle gange, så kan det være en politiker, eller sin præsident, dronning, eller kronprins, som skal skulle komme med en udtalelse, hvor at vi er lidt delte. Men jeg tror ikke, det er det, der ligesom fjerner fundamentet. Det er diskussionen jo. Det der fjerne fundamentet om, at hun er en samlende figur. Hvis vi ikke skulle spidte folk over hovedet, så skulle man jo slet ikke sige noget. Så nogle gange, så kommer man med en udtalelse om det, så er det dronning eller et ganske almindeligt menneske. Så har alle folk jo holdninger til en. Og så tror jeg ikke, det er mere spidtende end som sådan. Jeg tror, det er en diskussion, der er blusset op. Og så er det egentlig der, hvor det er. Men hun vil stadigvæk stå som dronning af Danmark og stadigvæk være den her samlende figur, trods den her udtalelse.
Uanset hvad, så ønsker vi os to royalister hende tillykke med fødselsdagen. Det her skal i hvert fald ikke splitte os ad.
Lige præcis.
Det er godt. Tusind tak, Sebastian Kempson, fordi du lige vil være med her i Klimatosset.
Du lytter til Radio 4.
Flere af jer lyttere har siden dronningens interview læst kommentarer på diverse hjemmesider og sociale medier, hvor nogen hilser dronningens skepsis velkommen og argumenterer imod menneskeskabte klimaforandringer. Flere af argumenterne går igen, og for at få be- eller afkræftet dem, så har jeg ringet op til dig, Sebastian Mernild. Du er professor i klimaforandringer og hovedforfatter på den næste af FN's klimarapporter og direktør for Nansen-Centeret i Bergen. Hej.
Ja, hej.
Først og fremmest, jeg går ud fra, at du har læst eller i hvert fald hørt om dronningens interview i Politikken. Hvad er din reaktion på hendes udtalelser?
Jamen altså, dronningen har jo udtalt forskellige ting i det interview, som også blev bragt i Politikken. Blandt andet, at vi ikke skal gå i panik. Klimaforandringer har til alle tider fundet sted. Og for at tage de to ting først, så mener jeg også, at vi ikke skal gå i panik, og der er ikke noget, der tyder på, eller lægger op til, at vi går i panik, når vi snakker om en forbedring af de klimaforandringer, vi vil stå overfor. Et eksempel, meget, meget åbenlyst, er, at de globale politiske forhandlinger i COP-regi jo nu har fundet sted i 25 år, godt og vel. Et tydeligt tegn på, at man ikke er i panik, det er jo, at man ikke på nuværende tidspunkt er kommet frem til en global aftale. Det kører meget, meget trægt, det her system. Det kører meget trægt med at få en politisk køreplan for, hvor meget vi skal reducere, og en effektiv køreplan for, hvor meget vi skal reducere af drivhusgasser, ikke mindst CO2 i fremtiden. Så man kan sige, at der er ikke noget der, der tyder på, at vi overhovedet nærmer os panik. Det, jeg mener, det er, at tingene skal gøres med omtanke. Og jeg mener også, at som vi har set det over de seneste mange år, jamen, altså, så går de politiske forhandlinger egentlig for langsomt i forhold til det, der er behov for, når vi ser på klimaforandringer, det vi udleder, og det er egentlig det, vi skal reducere for blandt andet nå Paris-målet. Så der er ikke noget, der tyder på, at vi går i panik. Tværtimod, vi kører nærmest i sneglefart, når vi snakker om den politiske klimapolitik.
Ja, og dronningen, hun har jo ikke ligefrem lagt fingrene imellem, når hun siger, at hun ikke ganske er overbevist om, at vi mennesker har en indflydelse på de her klimaforandringer. Og det bringer mig så til nogle af de argumenter, som der så er flere, der har delt på diverse sociale medier, som lytterne har lagt mærke til. Og et af de allermest brugte argumenter, det nævnte du faktisk også lige nu, det er jo, at som dronningen også selv fremlægger, det er, at der jo altid har været klimaforandringer, også før, at mennesket ligesom begyndte at influere det. Så hvordan kan det være, at det, vi oplever nu, så er anderledes?
Ja, altså vi har altid set forandringer i klimasystemet. Vi har set koldere perioder og varmere perioder, blot inden for de seneste 2.000 år, jamen der har vi haft en lille istid, vi har haft den varme middelalder, ikke, og den varme romerperiode. Og det, der er anderledes, bare i relation til de tre eksempler, i forhold til de står overfor i dag, jamen så er det, at de her fluktuationer i de globale middeltemperaturer, de tre, jeg netop nævnte, jamen det er alle regionale forandringer. Det er ikke globale forandringer. Det er regionale forandringer, hvor man over et regionalt område har set enten køligere temperaturer eller varmere temperaturer. Men det, vi står overfor nu, og det vi kan se ud af data, det er, at siden 1880 og frem til i dag, jamen, der taler man om en global opvarmning, som ligger på den anden side af 95% af klodens areal. Så det vil sige, at altså, næsten hele klodens areal har faktisk været udsat for en temperaturstigning siden 1880 og frem til i dag. Og det adskiller sig i forhold til de tre eksempler, som jeg kom med lige før. Den lille istid, den varme middelalder og den varme romerperiode, som alle var regionale temperaturvariationer, kan man sige. Men det, der så også er anderledes i dag, når vi kigger endnu længere tilbage, lad os bare sige 22.000 år. Vi kigger tilbage over de seneste 22.000 år. Men så kan vi se, at de forandringer, vi har set i den globale middeltemperatur, siden 1880 og frem til i dag, faktisk sker op til 10 gange hurtigere, end det vi har set, når klimaet har været påvirket af naturlige variationer. Og tager vi den temperaturstigning, vi har set nu, siden 1880 og frem til i dag, jamen så foregår den altså meget, meget hurtigere end noget andet tidspunkt, vi har set over de seneste 22.000 år, som har været baseret på de naturlige variationer i klimasystemet. Så det er derfor to eksempler på, at vi i dag står i lidt en anden situation, end det vi egentlig har stået over for tidligere, når vi kigger tilbage over klimavariationerne.
Et andet argument, det er, hvis man alligevel går med på den præmis, at CO2, altså menneskeudledt CO2, det spiller en rolle, så er der blandt andet klimaordføreren fra Nye Borgerlige, som udtaler, at menneskeudledt CO2 spiller en rolle i temperaturstigning, som vi har set de seneste 150 år. Hvor stor denne rolle er, er dog ikke videnskabelig. Er der ikke videnskabelig konsensus om, siger han altså. Altså, at man ikke er enige om, hvor meget det her egentlig betyder noget for klimaforandringerne.
Der er ingen tvivl om, at når vi ser klimaforandringer i dag, at der er hovedårsagen til de forandringer, vi ser, det er den stigende udledning af CO2 og den stigende koncentration af CO2 i atmosfæren. Og det er jo sådan med al videnskab, at det er der usikkerhed omkring, hvorvidt det er det ene, eller hvorvidt det er det andet, og det er der også omkring det her. Men hovedårsagen er i hvert fald, at de forandringer, vi ser i klimasystemet, de ændringer, vi ser i temperaturforhold, vi ser i nedbørsforhold, vi ser i ekstremhændelser, jamen det er baseret på de stigende udledninger, og ikke mindst den stigende koncentration af CO2, vi ser i atmosfæren. Og det er blevet stated meget, meget entydigt.
Så man kan ikke sætte en eller anden procent på, eller noget, eller arbejder man inden for et spænd af, hvor meget den menneskeudledte CO2 spiller i forhold til opvarmningen?
Altså alle videnskabelige resultater kommer med en plus-minus-faktor, altså en usikkerhedsfaktor. Og det ser man også her i relation til CO2'ens indvirkning. Nogle studier siger omkring 70%, nogle siger lidt mere. Og man kan sige, at det varierer meget afhængig af, hvordan studierne er gennemført, og hvorledes datamaterialet det er tilvejebragt. Men bottom line er, at der er ingen tvivl om, at hovedårsagen til de forandringer, vi ser, det er den stigende udledning og den stigende koncentration af CO2 i atmosfæren. Og så ser vi også, hvis vi kigger over siden 50'erne er frem til i dag, så har vi set stigende udledninger, vi har set stigende koncentration af CO2, men vi har også set en stigende global middeltemperaturstigning. Men vi ser også på toppen af den temperaturudvikling, der er der nogle variationer, og det, der ligesom skyldes de mindre variationer, det er jo de naturlige fluktuationer i klimasystemet, som vi ser, hvorimod den underliggende tendens, altså den stigning, vi ser underliggende, jamen, den er baseret på den før, netop de stigende udledninger og de stigende koncentrationer. Så kan det godt være, at man nogle år har et lidt varmere klima, altså nogle højere temperaturer end et andet år, men ordentligt set, så er det i gennemsnit varmere og varmere på grund af de stigende udledninger og den stigende koncentration af CO2, hvor det sidste år 10 jo er det varmeste år 10, man har målt helt tilbage til 1880.
Og en af argumenterne, det er faktisk også, at det faktisk er blevet koldere siden 2016, så er gennemsnitstemperaturen vist nok også faldet siden da. Det er også et af de argumenter, man engang imellem møder, men det ved jeg også har en naturlig forklaring.
Ja, 2019 er det næstvarmeste år, man har målt på kloden. Og nogle år er lidt varmere end andre år, men det, der er vigtigt, det er, at vi skal jo ikke kun tage et udsnit på 4 år, eller på 2 år, eller på 1 år. Det handler om, at vi skal forstå klimaforandringer, så skal vi forstå tingene i det længere perspektiv. Så handler det om at se tingene i 2, 3, 4, 5 årtier, og i hvert fald helst i 4-5 årtier, fordi der netop er naturlige variationer i klimasystemet, som gør, at man nogle år ser et lidt varmere klima, og nogle år lidt køligere klima. Man ser de lange tendenser, som er de vigtige, netop som også nævnt før. Og der kan man se, at per årti, der er gået siden 50'erne frem til i dag, jamen der er det i gennemsnit blevet varmere og varmere her på kloden. Velvidende, at vi jo nogle år har lidt højere temperatur, andre år lidt lavere temperatur. Men overordnet set, jamen så har vi skubbet niveauet fra 50'erne frem til i dag omkring i hvert fald 0,8 til 0,9 grader Celsius.
Mm. Og en af de, nu er vi ved at komme ned af listen af argumenter, men et af de også meget brugte argumenter fra klimaskeptikere, det er, at de forandringer, vi oplever i øjeblikket, og den globale opvarmning, det skyldes energien og solpletter i solen, og ikke menneskets indflydelse. Er der noget i det?
Altså, det, der kommer udefra, spiller selvfølgelig også ind på, hvordan temperaturerne de varierer. Og igen må vi bare sige, at når vi kigger i videnskaben, så spiller solaktiviteten jo en rolle, men spiller en mindre rolle i forhold til, hvad den stigende koncentration af CO2 spiller. Og ligeledes her ser vi kun mindre variationer i temperaturforløbet, i skydækket, i indstråling og i temperaturforløb, når vi snakker om solkødt aktivitet og kosmisk stråling. Så det er ikke det, der kan forklare de temperaturvariationer, vi står overfor i dag.
Okay, og den sidste, som jeg gerne vil have med, det er den med, at 97% af verdens klimaforskere er enige om, at de nuværende klimaforandringer er menneskeskabte. Det er jo altså det, som i hvert fald typisk i mange medier bliver brugt, når man skal argumentere for, at det her det er menneskeskabt. Men det er der rigtig mange af de her klimaskeptikere, som mener er usandt. Er 97% et nøjagtigt tal?
Altså, jeg kender godt til den undersøgelse, og lige præcis den undersøgelse, der har man jo både spurgt de forskere, som arbejder intens med processerne i atmosfæren, de fysiske og kemiske processer, men også dem, som arbejder med klimarelaterede videnskaber. Og det vil sige, her har man jo spurgt meget, meget bredt. Det er jo klimaforskere, det er biologer, det er oceanografer, det er glaciologer osv. osv. Så det er ikke alle folk, der sidder med fingrene nede i maskinrummet, men på en eller anden vis arbejder med klimaet, men klimarelaterede problemstillinger.
Mm.
Hvis du spørger de folk, som i deres erhverv arbejder decideret med atmosfærens processer, så ligger tallet på 100%. Så finder du meget bekendt ikke nogen, som siger, at klimaet i dag og de variationer, vi ser i dag, ikke er betinget af de stigende udledninger og de stigende koncentrationer af CO2 i atmosfæren. Men når man begynder at udvide kredsen af forskere til folk, som også laver andet end atmosfæreting og klimating, men klimarelaterede forskningsfelter, så vil der komme større usikkerhed. Så man kan sige, at de 97% kan man som sådan ikke rigtig bruge til noget, fordi det handler om at spørge de rigtige mænd og kvinder, om det, de laver for de svar. Det nytter ikke noget, at du går til mekanikeren, hvis du skal vide noget om, hvordan man bærer brød, eller du går til bæreren, hvis du skal vide noget om, hvordan man skifter en udbydning. Det handler selvfølgelig om at spørge de rette folk om det, de ved noget om.
Det er klart. Så næste gang, jeg skal skal argumentere i en artikel eller lignende, så skal jeg måske lade være med at bruge de 97%, men jeg kan næsten godt tillade mig at sige, at det er 100%. Der er måske ikke lavet en videnskabelig undersøgelse, men det vil du alligevel godt stå på mål for.
Altså, mig bekendt i det netværk, jeg har, og det er rimelig bredt også ind mod IPCC-regi, og at det er opbygget både i Nordamerika og Kloden, altså så dem, der arbejder med atmosfærens processer, de er ikke videnskabeligt ikke i tvivl om, hvad der er der hovedårsagen. Og vi forskere stiller os jo altid kritisk mod vores egne hypoteser, prøver på at skyde dem ned. Det er en del af det at være videnskabsmand. Så vi holder os kritisk, og på trods af, at vi forholder os kritisk til videnskaben, jamen, så er der ikke noget, der tyder på, at hovedårsagen til de forandringer, vi ser over de seneste 5-6 år, at det ikke skulle være en udledning igen, og en koncentration af CO2 i atmosfæren, der er årsagen til de variationer, vi ser, og de stigende temperaturer, vi ser.
Hvis du havde muligheden for at trykke fødselsdagsbarnet dronning Margrethe i hånden, hvad ville du så sige til hende efter hendes kommentar i Politikken?
Først og fremmest vil jeg ønske en tillykke med de 80 år.
Ja.
Så tænker jeg også, at hvis jeg lige havde et par minutter, så kunne jeg jo fint nok at forklare lidt om, hvordan tingene hænger sammen. Dronningen er jo, som du også ved, en person også med meninger går ud, som hun gjorde i Politikken, jamen så ærger det mig lidt, fordi lad os nu forholde os til videnskaben, den videnskab, der er konsensus omkring, i stedet for, at vi skal ud og skabe tvivl. Der er ingen tvivl om, hvad der er hovedårsagen til de forandringer, vi står overfor. Så jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at hun har sagt, som hun har sagt.
Ja. Du skal i hvert fald have tak for at hjælpe os til at forstå nogle af de argumenter, der er blevet spyttet ud her i løbet af ugen. Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer.
Ja, selv tak.
Klimatosset har kontaktet Kongehuset i forhold til dronningens udtalelser og tilbudt at medvirke med en kommentar i det her indslag. Men de er ikke vendt tilbage.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Hvis du ejer en benzinbil, så har du nok bemærket og nydt godt af de lave benzinpriser i øjeblikket. Den globale efterspørgsel efter olie er nemlig dalet med over 30% siden coronavirus fik store dele af verden til at lukke ned for blandt andet flyrejser og fabriksproduktion. Derudover er over 3 milliarder mennesker blevet begrænset til at opholde sig hjemme. Så vidt det er muligt, selvfølgelig. Hvilket selvfølgelig har begrænset bilkørsel, det skriver Finans.dk. Det fik i søndags OPEC-landene, altså de store olieproducerende lande, sammen med blandt andre Rusland, til at indgå en aftale om en rekordstor reduktion i produktionen af olie for at styrke olieprisen. Aftalen den lyder på at reducere olieproduktionen med 9,7 millioner tønder olie per dag, hvilket svarer til omkring en tiendedel af verdens produktion om dagen. Spørgsmålet er, om den del af olieproduktionen, der nu bliver sparet væk, på den måde kan reddes, eller om investorerne i mellemtiden de har kastet deres penge efter noget andet, for eksempel vedvarende energi. Se, det skal man nok være lidt mere en klimaentusiast for at kunne gennemskue, og derfor så har jeg ringet til dig, Andreas Østerheden. Du er chefstrateg i Nordea. Hej Andreas.
Hej Nina.
Hvad har den her aftale betydet for aktiemarkedet?
Jo, men det er jo sådan lidt interessant at følge særligt oliemarkederne her på det seneste, fordi det har jo svinget frem og tilbage. Det starter jo faktisk, vi kan gå godt og vel 4 år tilbage, hvor at OPEC plus, som du nævner her, altså de olieproducerende lande og Rusland plus 10 andre, at man blev enige om udbudsbegrænsninger. Og så har den alliance egentlig holdt i de seneste par år, indtil at vi her tidligere på året oplevede, at lige pludselig så sagde Rusland til Saudi-Arabien, når man var ude og foreslå udbudsbegrænsninger, at nu vil man altså ikke være med mere. Og efter det, jamen så skal jeg da lige love for, så har oliepriserne altså været i frit fald. Og der er jo selvfølgelig den ene del af det, som du også nævner her, at vi har nogle efterspørgselseffekter, at økonomien taber fart, at vi skal bruge mindre olie, og så det, at vi lige nu simpelthen bare producerer langt, langt mere, end vi rent faktisk skal aftage. Selve aftalen, vi fik hjem i søndags, jamen, den har været et stykke undervejs, så det har altså også været ved at tabe den nogle gange på gulvet i mellemtiden. Og det betyder altså også, at investorerne tog den her aftale med et transat. Fordi på den ene side, så siger man, jo, men de udbudsbegrænsninger, der nu er, man nu er blevet enige om, jo, men det er egentlig ikke engang nok til at balancere oliemarkedet på nuværende tidspunkt i forhold til det tab, der er på efterspørgselssiden. Og to, jo, men nu hvor parterne de har så svært ved at blive enige, kan vi så være sikre på, at de rent faktisk gør det, de siger.
Men hvorfor er det, at det er så svært at blive enige om det? Det giver jo i hvert fald på papiret rigtig god mening.
Jo, men det er fordi, der er nogle kræfter i spil, som gør, at hvis man nu som land kan få de andre til at reducere sit olieudbud, men ikke selv gør det, jo, men så kan man stå i et scenarie, hvis man nu er dem, der fortsætter med at producere, hvor man både sælger flere tønder olie, men også til en højere pris. Mm. Men det er altså på bekostning af de andre olieproducerende lande. Så på den måde så er det altså noget, man sådan, i det, vi kalder i økonomi, sådan et kartel, skal blive enige om, før det for alvor giver mening.
Ja. Og så siger du, at investorerne har reageret sådan lidt tøvende.
Ja, og man kan sige, jo, olieprisen har jo været rigtig, rigtig langt nede. Den er kommet en lille smule op igen. Men samlet set, hvis vi måler på året på det, vi plejer at måle på her i Danmark, med en tynde Nordsøolie, så er den faktisk nede med næsten 70% siden 1. januar. Og det er altså også det, der gør, at vi lige nu kan tanke bilerne til under 10 kroner liter. Ja. Hvilket vi i hvert fald ikke kunne i starten af året.
Nej, det kan jeg godt huske. Hvordan har det påvirket vores forbrug af olie og benzin?
Jo, men indtil videre, der er det meget svært at sige, fordi vi kan jo bare konstatere, at det samlede, den samlede efterspørgsel er markant lavere. Vi ser også, at forbruget i sådan noget som USA på transport for eksempel, at det er faldet markant. På de seneste målinger lå på, at det var faldet med omkring 17% i marts måned. Så vi kan jo selvfølgelig se, at man bruger mindre på transport. Man behøver ikke at være økonom for at kunne konstatere, at metroen er tom dernede, og der er færre biler på vejene. I Kina, hvor vi har set nedlukningerne og kunne følge dem i længere tid, der kan vi også se, at de data, der er for, hvor meget trafikkø der er, eller noget som forurening for eksempel, er markant lavere. Ja, i nogle perioder har det været 80% lavere, end det plejer at være. Så det er altså ret markant.
Men nu er det jo hele, i hvert fald delvist, nu ved jeg godt, der er også noget uenighed omkring olieprisen og olieproduktionen, men coronakrisen har været en meget, meget stor skurk i den her udvikling. Er det i virkeligheden, eller kan det blive en god nyhed for vedvarende energi og den grønne omstilling generelt?
Jo, men det tror jeg egentlig, det kan gøre på sigt, og det er jo selvfølgelig altid lidt spøjst at snakke om gode nyheder, når vi nu står midt i en krise. Mm. Men det er jo sådan, at i en periode som nu, hvor olieprisen er meget lav, jo, men så giver det ikke lige så god mening at investere i bæredygtige energikilder. Men når jeg tænker den bæredygtige dagsorden, jamen så er det noget, jeg tror, det ville være meget overraskende, hvis jeg ikke sagde det her, men det er jo noget, der er kommet for at blive. Mm. Og det vi jo har manglet, det har været et incitament fra politikerne rundt omkring i verden til at sige, nu er det for alvor noget, vi satser på. Nu er det noget, vi går ud med offentlige midler og investerer i bæredygtige energikilder. Det kan være særligt i Europa måske, og for den sags skyld også i Danmark. Og der er det, har det egentlig været vores holdning noget tid, at der skulle nok en krise til. Og det har vi så fået nu.
Ja, det må man da i den grad sige. Men jeg tænker også på, når man ser tilbage historisk, så har vi haft en energikrise, og vi har også haft en finanskrise. Der har vi jo set, at produktionen efterfølgende er steget igen, altså, og CO2-udledningerne for den sags skyld også. Så er det alle gode gange tre, eller tredje gange lykkens gang?
Jeg tror, det vil være for tydeligt for mig i hvert fald at vurdere, om vi er decideret for CO2-udledningen ned i den her omgang. Det tror jeg, det er et længere projekt, desværre. Mm. Men jeg vil sige, i forhold til olieprisen, så er det, at vi nu ser, at nogle energivirksomheder de er nødt til at dreje nøglen om. Så vi ser altså også et naturligt tab eller en reduktion i olieproduktionen. Jamen det gør også, når vi kommer ud på den anden side, jo, men så kan det omvendt også føre til højere oliepriser igen. Mm. Jeg tror, at det bliver rigtig interessant at følge udviklingen her, når vi kommer nogle måneder hen. Fordi lige nu, der har regeringerne verden over altså travlt med at slukke ildebranden i første omgang. Altså det vi jo også ser i Danmark, hvor man giver subsidier til virksomheder, hvis man ikke fyrer sine medarbejdere. Vi har set eksempler i USA på, hvor man decideret bare udskriver en check til privatpersoner, for simpelthen at sørge for, at man har noget at leve for, noget at betale sin huslån for, noget at købe mad for den sags skyld. Så når vi er over det, og der tror jeg altså, vi skal nogle måneder hen, der tror jeg, det bliver rigtig spændende at se, hvad der kommer op på den grønne dagsorden. Og indtil videre, der må man sige noget som Europakommissionen, hvor jeg tror altså, vi skal kigge mod Europa i første omgang. jeg tror, man er lidt længere væk i USA i forhold til den grønne dagsorden. Mm. Jamen, der har man jo også der været ude at sige, at det her det kræver altså også privat ændringer i vores adfærd. Det kræver, at man også fra den private side investerer i det her. Så jeg synes, det bliver rigtig interessant at komme til at følge her om et par måneder tid.
Ja, spændende. Og spørgsmålet er, om de gode incitamenter er nok. Hvad er prognoserne, tænker du, for både olieindustrien og den grønne omstilling af vedvarende energi og sådan noget? Altså, er der gode takter, eller kan det falde begge veje?
Jamen, hvis vi starter med bæredygtighed, så er det faktisk et tema, vi i ret lang tid her i Nordea har været glade for ud fra et investeringsmæssigt synspunkt. Og det er egentlig fordi, at vi ser det som et mere langsigtet tema. Vi ser altså fokus på bæredygtighed som noget, der er kommet for at blive, og derfor også det, at man kan investere i klima- og miljømæssige investeringer som en ret god investering, på trods af de økonomiske udsving, der kan komme. Altså det, at vi unægteligt jo lige nu står midt i en økonomisk nedtur, og igen på den anden side vil komme ud op i sådan en fremgangsfase igen. Så på tværs af det, der har vi egentlig længe set sådan en investering, som fra et investorsynspunkt faktisk, som både et afkastmæssigt attraktivt område at kigge hen, men jo selvfølgelig også et miljømæssigt ansvarligt område at holde fast i.
Så i virkeligheden, så nu nævnte du også, at vi som privatpersoner også skal ændre adfærd. At det er også noget, man kan være med til som privatperson og skubbe til den her dagsorden?
Jamen det kan man da. Man kan jo for eksempel investere i det, man kan ændre sine forbrugsvaner, det er jo ikke så meget det, jeg er herovre. Jeg kigger mere på med investeringsbrillerne, men det er det bestemt noget, man kan, og det er jo noget, vi har set en kæmpe interesse for, særligt i løbet af de sidste par år. Hvis vi ser mere på olieprisen, og det er jo også en pointe, jeg synes er ret vigtig i den her sammenhæng, så er det jo ikke fordi, vi går ud og siger, at nu investerer vi slet ikke i olieselskaber for eksempel. Vi går ud og siger, at vi vil langt hellere være med til en dagsorden, hvor vi forsøger at præge de her typer af virksomheder. Vi forsøger at præge de virksomheder, som gør det mest miljømæssigt rigtigt. Det er også ligesom, at vi går heller ikke ud og skærer alle produktionsvirksomheder ud af vores investeringsporteføljer. Der går vi ud og siger, at der vil vi egentlig hellere investere i dem, som har en fornuftig, sådan rent forretningsmæssig ledelse, som behandler sine medarbejdere ordentligt, og som ikke mindst tager de rigtige miljømæssige hensyn. Fordi vi tror egentlig også, når vi kommer ud på den anden side, jamen så tror vi egentlig sådan, at mere langsigtet, der tror vi også rent investeringsmæssigt, at man kan fjerne nogle risici ved at investere ansvarligt, ved at sørge for at investere i de virksomheder, som har styr på deres forretningsprocesser, som har styr på ikke at udlede ting, der ikke skal udledes i naturen, som måske allerede har omstillet sit produktionsapparat til en mere bæredygtig dagsorden.
Men er det en god idé at investere bæredygtigt på nuværende tidspunkt?
Jamen det synes jeg, det er. Fordi som sagt, så ser jeg det her som et mere langsigtet tema, som altså er kommet for at blive. Jeg vil dog ikke investere alt, hvad jeg ejer og har i det alene, fordi der er også nogle risici forbundet ved at gå rigtig meget ind i enkelte sektorer. Det er ligesom, jeg heller ikke vil investere alle mine penge i et enkelt IT-selskab. Men jeg kan sagtens se, at det er en rigtig god idé at have en lille del af ens investeringsportefølje investeret i noget, der er mere godt fokuseret. Og så kan man faktisk også gøre det, at vi har lavet et nyt tilvalg her i Nordea, hvor man kan investere 100% bæredygtigt. Men så har man altså ikke kun fokus på klima og miljø, men der har man altså fokus på de bedste virksomheder inden for deres område, der tager de bedst mulige miljømæssige hensyn, har de bedst mulige forretningsprocesser og behandler deres medarbejdere sådan bedst muligt relativt til alle de andre. Så det synes jeg bestemt er et sted, man kan kigge hen, hvis man står med nogle penge og skal investere. Så vil jeg da kigge i den retning.
Så du er ikke bange for, at coronakrisen og dermed den økonomiske krise kan betyde, at man holder lidt mere fast i sådan den aller billigste løsning, og dermed også ofte den mest miljøuvenlige produktionsform?
Det er jo rigtig svært at sige på nuværende tidspunkt, men jeg håber det, og jeg forventer også, at den bæredygtige dagsorden vil eksistere igen om nogle måneder. Og jeg tror endda, at den her krise faktisk kan være med til at fremskynde den dagsorden.
Det håber jeg virkelig, du har ret i. Og uanset hvad, så skal du have tak, Andreas Østerheden, som er chefstrateg i Nordea, fordi du lige hjalp mig med at sætte ord på noget, som jeg personligt synes er ret svært at forstå.
Ja, tak.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
I næste weekend, den 25. og 26. april, der kan du være med til at kickstarte den grønne omstilling, da Foreningen Holdbart i samarbejde med Politikken vil samle Danmarks krøllede hjerner til en folkebrainstorm. Den skal være med til at udvikle idéer, som skal genstarte Danmark på en grøn og bæredygtig måde her i kølvandet på coronakrisen. Men til at forklare, hvad det går lidt mere specifikt ud på, så har jeg nu projektleder fra Holdbart, Maja Cecilie, med på telefon. Hej Maja Cecilie.
Hej.
Hvad er der sket indtil nu, og hvad skal der ske i den kommende uge?
Der er sket rigtig meget indtil nu, men vi har simpelthen kastet os ud i at lave en stor folkeklima-brainstorm, fordi at vi er i den her coronakrise, hvor vi alle sammen sidder derhjemme og bliver nødt til at se på, hvad det er, vi kan gøre hjemme fra vores små hjemmekontorer. Det er derfor, vi er kommet frem til det her deltag. Klima-brainstorm er digital, og det betyder, at alle kan være med. Og det, der er sket indtil nu, det er, at vi har fået en hel masse klimaudfordringer, som vi så sammen skal til at løse bagefter. Det vil sige, at første del af klimabrainstormen sådan set allerede er sket, hvor folk har kunnet byde ind med forskellige udfordringer, de godt kunne tænke sig at få løst.
Ja, og der var ligesom deadline på dronningens fødselsdag den 16. april, så det kan man desværre ikke være med til, og det skal siges, det er torsdag, at vi optager det her, og det bliver jo så sendt søndag. Så nu er idéerne faldet på plads, men hvad skal der så ske den kommende uge her efter søndag?
Der skal ske rigtig meget. Lige nu så er tilmeldingen åben for at kunne deltage i brainstormen. Det betyder, at man kan tilmelde sig selv, eller man kan tilmelde sig som et hold, for eksempel med en familie, eller studiegruppe, eller kollegaer. Og så her den 25. og 26. der kører selve klimabrainstormen over 24 timer.
Okay, 24 timer har I så til at få en masse tanker ned på papir.
Præcis.
Hvordan vil den her brainstorm foregå?
Jamen, den foregår jo lidt anderledes, end man måske kender brainstorm, fordi den foregår digitalt. Og vi kører simpelthen hele brainstormen inde i Microsoft Teams. Og det er sådan et redskab, hvor man kan samarbejde i grupper, og man kan lave videoopkald, og man kan skrive sammen, og simpelthen arbejde sammen fra hver sin computer. Og den foregår så sådan, at vi har en fælles session, hvor der kommer til at være en stor velkomst, og der kommer til at blive præsenteret nogle af udfordringerne. Og derefter så går de forskellige hold i gang med at udvikle deres løsninger på de udfordringer, de arbejder med.
Er det tanken, at folk skal arbejde i 24 timer, eller er der også lov til at lægge sig ned og sove indimellem?
Der er selvfølgelig helt lov til at lægge sig ned og sove og få noget at spise og gå i bad. Men tanken er, at folk de selv administrerer, hvornår de vil gøre hvad. Ja. Det er ikke sådan noget, vi stiller op med, men det er ikke, fordi vi forventer, at man skal sidde og holde sig vågen i 24 timer.
Og så er der jo også nogen som mig og andre, som arbejder rigtig godt om aftenen og natten. Så man kan jo, det er jo dejligt, at man selv kan administrere, hvis det nu skal være.
Det er jo det, og man kan måske også være så heldig at komme på hold, hvor der er både nogen, der arbejder bedst om dagen eller bedst om natten, og så kan man holde det kørende hele tiden.
Jamen, perfekt. Har du eksempler på, hvad det er for nogle udfordringer, eller hvad skal vi kalde dem, challenges, som man kan tilmelde sig?
Det har jeg. Vi har fået rigtig mange og rigtig mange gode ind. Men de ligger under, hvad skal man sige, nogle forskellige kategorier, der handler om transport eller rejser og ferie eller fødevarer. Og der er for eksempel en, der er kommet ind, som der handler om vi kan opfordre danskerne til at bytte bolig i sommerferien 2020 i stedet for at rejse til udlandet, og hvordan man kunne sådan et projekt i gang. Simpelthen for at komme med nogle alternativer for danskerne på, hvordan man kan holde en ferie, som ikke kommer til at belaste miljøet.
Smart. Ja, det er da en rigtig god idé. Men er det et konkret forslag, eller er det en kategori, som man så kan byde yderligere ind på?
Det lige den her er et konkret forslag om at bygge et hus, men der er også mange andre, der handler om, hvordan vi kan gøre vores rejser og ferier grønnere. Et andet rigtig populært område, det er klimavenlige fødevarer, der har vi også fået en del ind. Og der er for eksempel en her, der spørger, hvordan tydeliggør man dagligvarernes transportdistance? Og se på, hvordan kunne man for eksempel lave supermarkedet, hvor der er meget mere fokus på, hvor langt ens fødevarer har rejst, og på den måde gør forbrugerne i stand til at træffe nogle klimavenlige valg.
Ja, så det handler i virkeligheden om alle aspekter af grøn omstilling.
Det gør det.
Hvis nu man er helt blank for idéer, men gerne vil deltage, eller i hvert fald gerne hjælpe til, kan man så godt det?
Det kan man sagtens. Alle kan tilmelde sig, uanset baggrund, hvor gammel du er, hvad du laver, hvor du er fra. Og man vælger jo bare, hvilken slags udfordring, man godt kunne tænke sig at arbejde med.
Og så er jeg håbet selvfølgelig, at man møder nogen, som kan kickstarte ens egen kreativitet måske.
Lige præcis. Og ja. Vi sætter nogle store teams af 10 mennesker sammen, hvor der er urberi, altså mulighed for at møde nogle forskellige slags mennesker.
Jeg har personligt været nødt til at anskaffe mig et hjemmestudie i den her coronatid. Det betyder, at jeg ikke skal rejse frem og tilbage mellem min bolig og København, hvor programmet normalt bliver optaget. Altså, så jeg har fundet en løsning, som jeg helt sikkert også kommer til at bruge fremadrettet. Men når jeg så ser sådan lidt mere bredt ud, altså det er et meget lille brik i en meget, meget stort puslespil. Er det måske lidt optimistisk at tro, at vi med vores små hyggeidéer og hyggeløsninger kan få noget grønt ud af coronakrisen?
Ja, altså jeg tror selvfølgelig, at det er optimistisk, men jeg tror også, at vi er nødt til at gå efter det. Og der er jo ligesom det eksempel, du nævner, så er der jo opstået ret mange små ting, der måske er gået op for os i vores hverdag under coronakrisen, hvor tingene er blevet anderledes, men egentlig også fungerer. For eksempel, at man godt kan holde nogle møder over sin computer, i stedet for at køre 2 timer for at se hinanden. Og det, som jeg tror er rigtig spændende, det er, hvordan man tager de her lidt små hjemlige idéer, og så ser på, hvordan kan vi få dem her bredt ud. Hvordan kan vi gøre det til en mere integreret del af vores arbejdsliv eller vores hverdag, så det kommer til at have betydning for mange flere mennesker? Mm. Og så tror jeg, at det kommer til at kunne rykke lidt mere af den grønne omstilling.
Hvad skal der så ske med alle de her idéer, når de er blevet samlet?
Ja, når de er blevet samlet og blevet sendt ind, så har vi samlet en jury, som kommer til at sidde og sætte dem igennem og kommer til at vælge en første, anden og tredje plads. Og derefter så vil vi rigtig gerne hjælpe, hvad skal man sige, de idéer, som der har vundet, til at blive iværksat og komme videre. Og det vil vi blandt andet gøre ved at invitere dem med på vores klimafolkemøde, der ligger i september, hvor vinderne kan få lov til at præsentere deres idéer foran relevante fagpersoner, som kan hjælpe dem og videre i processen.
Åh, fyv, det var i september, eller er det måske blevet rykket?
Ja, der er nemlig lidt lang tid til. Vi havde et klimafolkemøde, der skulle ikke have i foråret, men er blevet nødt til at rykke til efteråret.
Ja, okay. Godt nok. Men lige nu ser det så ud til, at det godt kan blive afviklet. Og så er håbet så selvfølgelig, at det kan blive implementeret i en eller anden form for dagligdag. Hvordan kommer det til at udspille sig, så frem vi får klimafolkemødet op at køre?
Jamen, det som vi bestræber os på med vores klimafolkemøde og også allerede arbejder på nu, det er at hele tiden sætte relevante aktører sammen. Så hvis der er nogen, der har en god idé, en startup, der har fundet på noget smart, så prøver vi at teame dem sammen med måske nogle etablerede virksomheder, der har nogle flere ressourcer og kan rykke lidt mere, eller med nogle beslutningstagere, som der kan hjælpe dem på vej. Så på den måde prøver vi hele tiden at teame forskellige samfundsaktører, som kan gøre nytte af hinanden. Og det vil vi helt klart også gøre med de vinderløsninger, der kommer ud af klimabrainstormen. Så det kan jo være, vi ved jo ikke på nuværende tidspunkt, om det vil være relevant for vinderne at blive teamet op med iværksættere, eller politikere, eller investorer, eller eksperter. Men vi vil gøre vores allerbedste for at sætte dem op med de bedste mennesker, så løsningerne kan blive til projekter, der kan realiseres.
Og det er altså fra nu og frem til weekenden, at du kan tilmelde dig den store klimabrainstorm som privatperson eller som gruppe, og så afvikles det fra kl. 12 på lørdag den 25. og så 24 timer frem. Du skal tilmelde dig inde på Politikens hjemmeside, det er politikken.dk/klimabrainstorm. Tak Maja Cecilie for inspirationen og held og lykke med projektet.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
I næste uge, der kan du møde hende her.
Det gider jeg ikke. Det er altså ikke kagen, man smutter over. Det er det hele fucker op. Buh. En krammer.
Og det er ikke et helt retfærdigt klip, fordi for det meste er Jasmine Gabay nemlig et farve- og humørrigt indslag, og især kendt fra Den Store Bagedyst i 2018. Og nu er hun så klar med sin første kagebog, men det er ikke bare opskrifterne, der giver en god smag i munden. For Jasmine har taget klimaet med i alle opskrifter.
Lyt og smag med på næste søndag, eller lyt med på podcast. Du kan hente alle Klimatossets programmer der, hvor du normalt henter podcasts, eller du kan finde dem på radio4.dk eller Radio 4's app. I programmet blev der brugt lydklip fra DR's arkiver. Tak fordi du lyttede med.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.